ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
كنو عان ديغي سيال غضو بدا عدمق لدونتان وحكمي دا رايلا ودينغا وصوب بندقاي طوان قدب ودون ايو اين اوقبتو كينيانكا هدي هجانكا ودنكا لودورتو وحسدو كلا مقلي دونتان قدومي هوري بارلمانكا سوماليا بروفيسر محمد شيخ عثمان جواري وفوضو كوت المامي قرقا لشيغي ان لوديسي مدحويني هوري سوماليا عالم كان وحيابها ادمغلي دونتان وحكمي ده روشكا وسرقسي قاديه دولان كملتري وكوضا قدا دلك يوكرين يدو رزول وزارة انجريسكا بوريس جونسون وكبد بادي قرشو عودكا اما كالسوني ده لغالا لابن ربي انتا سي وقار كميدا قطبادا وركا اودور كارون وصبح تلادا تاريخ دونا ايتهاي todobaad bisha lixaad ee juun sanadka 2022 kasta FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan anigu Amuulid Maxamed Shuure ayaa warka idin soo saaray soo kan idin la socodsiinaya Yusuf Bakat ayaa noo farsameynaya waan idin kaga mahadcelinayaa inaad dhashay waqti aad nagu dhageysataan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale musharax madaxweyne isbahaysiga Azimio One Kenya Raila Odinga ayaa soo bandhigay qorsho ka kooban 10 qodob oo ku saabsan waxyaabaha uu doonayo inuu u qabto Kenyaanka hadii 9ka bisha 8aad ee sanadkan loo doorto xilka madaxtinimo ee waddanka. Waxa uu Raila ballan qaaday in 10 ciisho ama 10 aan iraahdo 100 ciisho ugu horeeyay maamulkiisa uu ku dhawaaqi doono in musuqmaasuq uu khatar ku yahay amniga qaranka. Raila oo xalay hadal ka jeediyay garoonka ciyaaraha ee Nyayo Stadium ee magaalada tan ee Nairobi ayaa wacad ku maray inuu soo dhisi doono guddi dabagal ku sameynaya falalka waxyaabo marinta ee ka dhex jira waaxyaha amniga. Wuxuu sa ka xariiqay in maamulkiisa uu la dagaalanka musuqmaasuqa gaarsiin doono heerka xiga. Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa sheegay in marka la doorto kadib maalinta ugu horeysa ee maamulkiisa uu gudageli doono hoos u dhigidda sicir bararka jira ee saameeya maciishada shacabka. Mr. Odinga waxuu sidoo kale ballan qaaday waxbarasho lacag la'aan ah laga bilaabo dugsiyada hoose dhexe ilaa ay heer jaamacadeed. Qorshaha uu musharax madaxweyne isbahaysiga Azimio uu xalay soo bandhigay ayaa ku saleysnaa wax soo saarka beeraha, dareelka caafimaad iyo taageerida ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ee loo yaqaan SMEs. Raila Odinga ayaa sidoo kale ballan qaaday inuu 47 ismaamul ee waddanka si siman ugu qaybin doono khayraadka qaran. Waxa uu doonayaa in ismaamul kasta uu lahaado wax soo saar qoto dheer oo tusaale hal badeec ku saleysan iyadoo dawladda dhexe ay ka taageerayso dhanka qalabka iyo farsamooyinka kale ee warshadeynta. Tani ayaa sare u qaadi doonta khayraadka ismaamulada sida uu qabo Mr. Odinga. Raila ayaa shaaca ka qaaday qorsho uu ugu magacdaray Fukuza Njaa Agenda oo lagula dagaalamaya gaajada iyadoo ujeedada laga leeyahay ay tahay in laga faa'iideysto wax soo saarka beeraha si dadweynaha ay u helaan cunno ku filan oo ay quutaan. Sidoo kale waxa uu ballan qaaday in bil kasta qoysaska uunan dakhli soo gelin maamulkiisa ay ka heli doonaan dowladda 6,000 oo shilin. Barnaamijkan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona ilaa iyo 2 milyan oo qoysas ah guud ahaan dalka. Maamulka Raila ayaa si gaara u taageeri doona ganacsiyada dumarka ama haweenka. Sidoo kale waxaa qorshaha Raila qaybka in dhalinyarada laga soo dhiso dhanka xirfadaha iyadoo loo marayo horumarka tiknoolojiyadeed sidoo kalena la siinayo lacago ay ku ganacsan karaan da'yarta. Raila ayaa qorshihiisa ku daray daryeelka ugu magacdaray Baba Care oo ah mid shacabka u suurtagelin doono inay helaan adeegyo caafimaad oo tayo leh. Qorshaha ayaa shaqaalaha dowladda ee howlgabka noqday waxaa u fududayn doonaa helidda caymis caafimaad. Raila ayaa sidoo kale ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono sidii canu kasta oo Kenyaana uu ku heli lahaa waxbarasho tayaysan halka barayaashana la dhiirigelin doono sidoo hadalku u dhigay. Raila Odinga wuxuu sheegay in uu dhaqangelin doono barnaamij ku saabsan xallinta caqabadaha dhinaca biyaha iyo qiimaha ku baxa gaar ahaan qoysaska saboolka ah. Raila Odinga waxa uu sidoo kale ballan qaaday inuu sii wanaajin doono horumarada ay samaysay dowladda hadda talada waddanka haysa. Ku-xigeenka ama ku-xigeenka Raila Odinga waa Martha Karua ayaa sheegtay inay fureen bog cusub oo sida ay hadalka u dhigtay dib loogu soo celinaya sharafta dhammaan Kenyaanka si gaar ah dhanka tacliinta, caafimaadka, dhaqaalaha iyo in la xaqiijiyo in cidna aynan ku dambaynin dhinaca horumarka. weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jirna. waxaa lagu soo warramayaa in 5 qof ay ku dhinteen shil ka dhacay ismaamulka Kiambu ee gobolka bartamaha dalka, gaar ahaan deegaan baarlamaaneedka loo yaqaano Ruiru. wararka intaasi ku daraya in dadkan baabuur ay saarnaayeen uu ku dhacay mid ka mid ah baabuurta xamuulka xilli uu halkaasi ka gudbayay. ciidamada booliska ee dalka ayaa bayaan ay soo saareen, waxa ay ku sheegeen in sidoo kale uu jiro dhaawac la daweynayo oo gaaraya ilaa iyo 21 qof. arrintan ayaa waxaa xaqiijiyay taliyaha booliska ismaamulka Kiambu, Muchangi Kio. wuxuu intaasi ku daray in ay wadaan baaritaano dheeraad ah oo lagu xaqiijinaya shilkaasi iyo waxyaabaha sababay.
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
imikana Soomaaliya, hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa deeq lacageed oo dhan $100,000 ugu deeqday dadkii ku hanti beelay dabkii ka kacay suuqa isgoyska Banaadir ee dalka Soomaaliya. ganacsatada la gaarsiiyey deeqdan lacageed ayaa dareenkooda sidatan u muujiyey.
guddiga majidka Aba Hureyra dadaalka ay sameeyeen iyo shaqada ay qabteen runtii ayagoo wakiil ka ah bulshada, wakiil ka ah runtii shaqo fiican ayaa qabteen. sida ay dadka u tirakoobeen, sida ay lacagihii ogaadeen, arrintaas arrin aad u fiican waay. runtii gacanta ka shaqaysay waa gacan aaminna, waxaan rajaynayaa ummadda Soomaalida meel bay joogaan inay u gargaaraan dadkaasi uu dhibka gaaray. annaka Hormuud Salaam Foundation waa taqaaniin, shirkad idinku cusub ma aha, waa Hormuud iyo Salaam ayaan anaku adeegnaa oo u qaabilsannahay shaqooyinkaasi bulshada loogu adeegayo. marka annaka waxaan go'aansanay inaan kaga qayb galno barnaamijkan $100,000 inaan kaga qayb galno. marka waxaan rajaynayaa ganacsatada, qaybaha kala duwan bulshada inay arrintan qayb ka qaataan.
waa tahay dhegeystayaal codkaasi aad maqasheen waa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi oo ka hadlayay deeqda ay bixiyeen. iminkana aan idin maqashiin oo dareenka ganacsatada deeqda la gaarsiiyey.
waa maalinkii loo gurmanayay ama la taakulaynayay walaalaheen dhibaatada ay ka soo gaartay dabkii ka kacay iskuyska Banaadir magaalada Muqdisho. allihiina waafajiyey inaan howshaas ka soo wada qayb galno ayaa mahad u sugnaatay, na waafajiyey inaanu isku naxariisanno, isku danqanno, isku gurmanno. waana xaqa muslimiinta ay isku leeyihiin.
Hormuud waa u duceynay, allah barakeeyo maalkooda, allah barakeeyo inta maalkaas wax kule la sadaqeeyey ayagoo dhanbaba ahalkooda iyo owlaadooda, allah u barakeeyo sadaqadoodana mid yowmul qiyaama hooskeeda ay harsadaan allah uga dhigo. marka doorkoodii way qaateen dhammaanteennana waxaa nalaga rabaa wixii nagu aadano naga tabara inaan ka qayb qaadano nalaga doonaya.
ilaahay diintiina allah ku xifdiyo, maalkiinana allah ku xifdiyo, maalinta qiyaamahana midaad harkeeda harsataan allah idinkaga dhigo. ilaahay weyna subxaanahu watacaala jinni iyo insi shartooda idinkaga kaafiyo. wax weyn oo wax weyn aad furteen insha allahu. dhammaan walaalaha kalena waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan insha allahu.
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وحاد بحسان إلهي وبدلية وحي آم بحي نوح ولو كنس قام ميان سيئ النبي صلى الله عليه وسلم ونوش أغي ما نقصت صدقة من مال حولها صدقة محمد ومدفته ما نس قام سو النبي صلى الله عليه وسلم ونوش أغي سوح كستو واغو بريو إن لبا ملق استاغان ولبا اسم لك إليهين. اللهم أعد منفقا خلفا اللهم عاد ممسكا تلفا دعاء سيكون دعينيان إلهي وكي وحبحينا بدل سي خير غوا كي كدقنا إلهي كبابي
واتهي عدودك عدا انتا سي وقا قدبنوه قرمد مدوبي ايا وحاي صوت سهرتي دقنين كوشيكتي اينا ديبو داعا كي ما ذاك جوابي ده اما برامجيدا لوغا فالعلين اياه معلوشا كجرتا سوماليا كدلتي ابارتا inay saameyn ballaaran ka dhalan karto. waxay qaramada midoobay sheegtay in ka badan 200,000 oo qof inay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan macluul. Qaramada midoobay ayaa musiibo degdeg ah ku tilmaantay xaaladda 213,000 oo qof oo ka mid ah dadka ay sida weyn u saameysay abaarta, kuwaas oo qayb ka ah qiyaastii ama ka mid ah qiyaastii 7.5 milyan oo Soomaaliya ku nool. 4 xilli roobaad oo xiriir ay Soomaaliya wajahday roob yaraan, taasoo sababtay abaartii ugu darnayd muddo 40 sano kadib, sida ay wararku tilmaamayaan. Digniinta ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxaa shaaciyay El Khidri Daluum oo ah madaxweynaha cunnada adduunka ee WFP qaybteeda Soomaaliya, oo warbixin soo saaray shalay oo Isniin ahayd. Warka intaas ku daray intara dadka ay soo fuu saartay gaajada iyo macaluusha ay kor u kacday ilaa iyo 160% tan iyo bishii 4-aad, sida ay sheegeen hay-adda cunnada adduunka iyo beeraha ee FAO iyo sidoo kale hay-adaha kale ee qaramada midoobay. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Ismaan Jawaare ayaa ku baaqay in la iska dhaafo guriga la sheegay in loo dhisayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. arrintan ayuu ku tilmaamay mid fowdo ah oo dhaawacaysa sumcadda madaxweynihii hore, maadaama dastuurka uu xuquuq siinaya. isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayuu Jawaare yiri.
dadka dhahaysa ninka dhahaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guri aan ku dhisaynaa faduul waay. faduul ay wadaan waxaa waay sharaftay ka dilaayanay karaamada shacbiga ay wax gaarsiinaya anigu aragtideyda.
sida
kuwa kula talinaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Farmaajo, kula talinaya guri aan ku dhisaynaa tabar aan ku aruurinay dhahaya faduul waay, shacbiga ay ceebaynayaan, karaamaday ka qaadayaan, waa inay ka haraan waxaas. leannu shacbigan wuu tashtay wakiiladiisi sharci gudbiyeen oo ay ku karaamaysanayaan, ku ixtiraamayaan, ay ku maamuusayaan madaxdooda. qofka madaxweyne mar hadduu noqdo oo meesha muddadiisa ku dhammayso xilkana ku wareejiya iyadoo nabadiisa isagoo waxba amartaa looga qaadin khiyaamo qaran waxyaabaas aan gelino baarlamaanku usa xil ka qaadin, wuxuu xaq u yeelanayaa dastuuriyan inuu noqdo xil dhibaan.
waatahay dhanka caalamka, haddii aan eego hogaamiyaasha militariga Mali ayaa sheegay ama ku talinaya in dib loo soo celiyo hanaankii kala dambeynta ama maamulka rayidka muddo 2 sano gudahood ah. waxa ay shaaca ka qaadeen in arrintan dib loo soo celin doono marka la gaaro sanadka 2024. tani ayaa imaanaysa kadib markii dalkaasi oo bishii 8-aad ee sanadkii 2020 uu ka dhacay afgambi military. qorshahan cusub waxaa shaaca ka qaaday hogaamiyaha militariga Mali ee mas-uulka lagu magacaabo Colonel Asimi Goita, kadib markii uu saxiixay digreeto arrimahan ku saabsan oo laga baahiyay telefishinka xalay oo Isniin ahayd. dhankaasi iyo haddii aan eegno Ukraine, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegayaa in ciidamadiisa difaaca ay weli ku dadaalayaan iska caabinta ciidamada Ruushka ee duulaanka militari halkaasi ka wadootan iyo 24-kii bishii 2-aad ee sanadkan. waxa uu hoose ka xariiqay in saameyn weyn ay soo gaartay magaalada ku taalla bariga dalkaasi Ukraine ee Severodonetsk. dhanka kale, ciidamada Ruushka ayaa sheegay inay sare u sii qaadayaan howlgallada, hasaatee Zelensky ayaa hoose ka xariiqay in ay sameyn doonaan ciidamadu wax walba ay awoodaan si aanan loogu guuleysan qorshaha militari ee Ruushka.